τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 31 έχει ο μήνας Οκτώβριος. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα επίθεση κατά διανομέα χθες βράδυ στη Λεμεσό. Τον χτύπησαν και του έκλειψαν το σκούτερ του αξίας 1.500 ευρώ. Έκλεβε ρούχα έξω από το Τέμενος, δίπλα από το κάστρο στη Λάρνακα. Τον τσάκουσαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Ανάρτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στο X μετά την ιστορική συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Προέτρεψε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για την ενεργειακή διαφοροποίηση, την ασφάλεια και την στήριξη στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται το περιφερειακό αποτύπωμα της Κύπρου, επισημάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο. Εκτενείς αναφορές στον τουρκικό τύπο μετά την παρουσία Χριστοδουλίδη στο Βαλ γραφείο. Εκφράζονται έντονες ανησυχίες. Στην Κύπρο διέταξε να παραδοθεί το διαιτητικό δικαστήριο το πλοίο Προμηθέας. Τρέχει ήδη προθεσμία των 60 ημερών. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Να γυρί μου Ρατιάν εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Η επόμενη μέρα της ιστορικής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τζον Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία θα ενισχυθεί περαιτέρω σε διάφορους τομείς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X εξέφρασε χαρά επειδή καλωσόρισε στο Λευκό Οίκο τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας συνεχίσουμε, πρόσθεσε, να ενισχύουμε τη συνεργασία μας για την ενεργειακή διαφοροποίηση, την περιφερειακή ασφάλεια και την στήριξη στην Ουκρανία. Τώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις έξω από τον Λευκό Οίκο εξέφρασε ικανοποίηση επειδή στην συνάντηση τονίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την δυνατότητα να ενισχύσει το ρόλο της στην Μέση Ανατολή μέσα από την λύση του Κυπριακού ζητήματος. Αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, το περιφερειακό μας αποτύπωμα και συνδέεται με την μορφή και το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού.
Ευχαρίστησα τον Αμερικανό Πρόεδρο για την σταθερή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, ειδικότερα σε μια συγκυρία που βλέπουμε η Τουρκία να προωθεί άλλες μορφές λύσης. Θέλω να συνδέσω αυτή τη διάσταση, γιατί έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, για το γεγονός ότι αφού μας ευχαρίστησε για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον ανθρωπιστικό διάδρομο, την ενδεχόμενη εκένωση πληθυσμού από την περιοχή, επισημάνθηκε, τονίστηκε αυτή η ανάγκη ότι μέσα από τη λύση του Κυπριακού η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί όχι μόνο να συνεχίσει τον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά αυτός ο ρόλος να ενισχυθεί σαφώς περισσότερο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναγνωρίζεται αυτό το αποτύπωμα, περιφερειακό αποτύπωμα της χώρας μας και συνδέεται και με τη μορφή και με το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Από εκεί και πέρα, στα θέματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα. Θα δείτε ακόμη περισσότερα τους προσεχείς μήνες. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών. Εκείνο όμως που κρατώ ιδιαίτερα είναι αυτό που προανέφερα. Η σύνδεση που έγινε από πλευράς των ΗΠΑ, από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, για την ανάγκη μέσα από τη λύση του Κυπριακού, ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά να ενισχυθεί περισσότερο. Άρα οι εξελίξεις στην περιοχή αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν ή λαμβάνονται υπόψη καλύτερα και στην οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών, αλλά και το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού.
Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται την θέση ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να ενισχύει το ρόλο που θα διαδραματίζει η κυπριακή δημοκρατία στην περιοχή. Η ποιότητα και το περιεχόμενο της λύσης, πρόσθεσε, πρέπει να δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας και όχι να προκαλούν κάτι αβέβαιο και απρόβλεπτο. Ο κ. Αντωνίου επανέλαβε ότι η προτεραιότητα και στόχος όλων των ενεργειών του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.
Μας προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική συγκυρία οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στο συμφωνημένο πλαίσιο και έχει ενδιαφέρον για μας διότι γνωρίζετε τις τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών κλπ. Ναι. Το δεύτερο μου μας ενδιαφέρει.
Δεν έγινε για το Κυπριακό η συνάντηση.
Όχι. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδεδειγμένα το τελευταίο διάστημα, διαχρονικά αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι πως είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, μια περιοχή η οποία θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον πλανήτη.
Ναι.
Υπήρχε ένας συνδυασμός εξελίξεων. Πρώτα απ' όλα ήταν η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Που αυτή ήταν προγραμματισμένη, έτσι, και ήξεραν ότι θα ξεκινήσει και εμείς το ξέραμε.
Άρχισε, ναι. Mm-hmm. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Κύπρο εδώ επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Αμερικανών ο βοηθός υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Ο'Πράιαν. Είχα την ευκαιρία να είμαι παρός στη συνάντηση του Προέδρου με τον Αμερικανών αξιωματούχων. Εκεί από τη συζήτηση ήταν προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Υπάρχει μια ανακατάταξη στο χάρτη στην περιοχή, υπάρχει αλλαγή στο ισοζύγιο δυνάμεων που ενδεχομένως να επηρεάζει ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Υπό αυτόν το πρίσμα η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά ένα ειδικό ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ. Τώρα, πέραν του Κυπριακού, εκείνο που συζητήθηκε χθες και φαίνεται να είναι ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμο, φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην απόφαση για κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν θα ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Αυτό ενδεχομένως να ανακοινωθεί πριν το τέλος της θητείας του κ. Biden, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή mm-hmm. είναι μια ουσιαστική και χειροπιαστή εξέλιξη.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα έχουν συζητηθεί ζητήματα διμερεί που έχουν σχέση με επενδύσεις, με την οικονομία, την καινοτομία.
Πριν τις επενδύσεις και την οικονομία έρχεται η στρατιωτική συνεργασία.
Μία απόφαση που είναι χειροπιαστή, μας έχει κοινοποιηθεί από πλευράς κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η δυνατότητα που θα έχουν Κύπροι να φοιτούν σε στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα, στην ανταπόκριση του ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον του Πέτρου του Κασφίκη, να δούμε τι υπήρξε στην ατζέντα των συνομιλιών Biden Χριστοδουλίδη.
Η συνάντηση αυτή και η πρόσκληση μάλλον δεν είναι στάλη για το Κυπριακό. Αυτό πρέπει να θεωρείται σίγουρος. Εστάλλει mm-hmm. λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα και της εταιρικής σχέσης που οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομούν και θέλουν να πτύξουν περαιτέρω με την Κύπρο. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο ότι θα γινόταν, το περιμένουν ότι θα γινόταν αναφορές και έγιναν. Ο πρόεδρος Biden εξέφρασε, να πούμε αρχικά, την αισιοδοξία του, λέγοντας ότι η επανένωση Κύπρου σε βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας παραμένει πιθανή. Και παράλληλα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέχουν οποιαδήποτε στήριξη μπορούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Νομίζω τώρα όσον αφορά την ευρύτερη αμερικανική στάση αξίζει να σημειώσουμε ότι πλέον γίνεται μια σύνδεση. Γίνεται μια σύνδεση μεταξύ της λύσης και του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου. Και με αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία λένε ότι μέσα από τη λύση που θα προκύψει και η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει να επιτελεί τον ίδιο κρίσιμο περιφερειακό ρόλο που αυτή τη στιγμή διαδραματίζει. Συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα όπως η κατάργηση της θεώρησης βίζας για τους Κύπριους πολίτες που φαίνεται mm-hmm. ότι είμαστε όλο και πιο κοντά. Συζητήθηκε ακόμα η πρόθεση των ΗΠΑ για ενίσχυση της αμυντικής και στρατηγικής συνεργασίας. Στη Ουάσιγκτον υπάρχει ένα ενδιαφέρον να εξυγχρονιστεί ο Κυπριακός στρατός κατά έναν τρόπο που να είναι περισσότερο συμβατός και διαλειτουργικός με τους υπόλοιπους στρατούς του ΝΑΤΟ, παρόλο που η Κύπρος δεν είναι μέλος της συμμαχίας. Αυτό δεν εμποδίζει τον εξυγχρονισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Και μιλάμε και για μια διεύρυνση γενικά της συνεργασίας. Συζητήθηκε ακόμη και ενδεχόμενο ενδιαφέρον για αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο. και για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμα και η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κάνει επενδύσεις ουσιαστικά υπό ένα στρατηγικό πρίσμα, όχι μόνο από ξεκάθαρο οικονομικό όφελος, δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Και να υπενθυμίσουμε ότι το DFC έχει κάνει ήδη συγκεκριμένες και πολύ στοχευμένες επενδύσεις στην Ελλάδα, οπότε κάτι ίσως αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και στην Κύπρο.
Γίνονται εκτενείς αναφορές στον τουρκικό τύπο σχετικά με την χθεσινή συνάντηση. Εκφράζονται μάλιστα και ανησυχίες, μας ενημερώνει η Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Κωνσταντινούπολη. Η ανταπόκριση ήταν στο από μέρα σε μέρα.
Έχουν εκτεταμένες αναφορές στον τουρκικό τύπο στη συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Τζο Μπάιντεν και εκφράζεται και κάποια, φαίνεται και κάποια ανησυχία για τον τρόπο που εξελίσσονται οι σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα σήμερα είναι η χαρακτηριστική τίτλη των εφημερίδων που λένε ότι η συνάντηση αυτή είναι σημαντική. Η Κουριέτα έχει τίτλο «Biden συναντήθηκε με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, τον φιλοξένησε στο Λευκό Οίκο για τις ψήφους», όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα των Ελληνοκυπρίων. Και επίσης αναφέρει ότι τον υποδέχτηκε με χαμόγελο ο Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι τον δέχτηκε για να κατευθύνει τις ελληνικές ψήφους στην υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Καμάλα Χάρις. Η Γενής ΑΦΑΚ και επίσης Μπάιντεν φιλοξένησε Χριστοδουλίδη και ότι επίσης αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπονέθηκε εναντίον της Τουρκίας. Επίσης, ιστοσελίδες στην Τουρκία, πάρα πολλές ιστοσελίδες κάνουν αναφορά στη συνάντηση ότι πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραπονέθηκε για την Τουρκία, ενώ άλλες ιστοσελίδες έχουν τίτλους όπως «Σημαντικά μηνύματα στη συνάντηση Biden και Χριστοδουλίδη». Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζουμε από χθες, Τάσο, είναι η ανάρτηση του Ναμίκταν, είναι μια σημαντική προσωπικότητα, βουλευτής μεν του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος σήμερα, αλλά διατέλεσε πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στο παρελθόν, ο οποίος Ναμίκταν λέει, κάνει λόγο για πανολεθρία της τουρκικής διπλωματίας και προειδοποιεί την τουρκική κυβέρνηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, μπορεί να ανακηρύξει την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημαντικό μήνατοϊκό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα καθεστώς που έχουν σήμερα 20 χώρες, ανάμεσά τους το Ισραήλ και η Αίγυπτος, και με αυτό το καθεστώς θα παρέχει ουσιαστικά τα ασύμετρα πλεονεκτήματα ασφάλειας σε πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές ευκαιρίες στην Κύπρο.
Το απόγευμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Αθήνα. Αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα γύρω στις 3 το απόγευμα. Ενημέρωση από τον Φάνη Παπαθανασίου, τον ανταποκριτή μας στην ελληνική πρωτεύουσα.
Στις 3 θα φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο πρόεδρος Στοντουλίδης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αμέσως θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου στις 4 θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Εκεί οι δύο αντιπροσωπείες, οι δύο ηγέτες θα κάτσουν και σε μια συνάντηση η οποία είναι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ανοιχτή για τα μίντια, να επισημάνουμε. Θα έχουν το διάλογο μπροστά στις κάμερες και αναμένονται ισχυρά μηνύματα μετά και την επίσκεψη του και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Στοδουλίδης στο Λευκό Οίκο με τον Τζο Μπάιντεν. Και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον πρόεδρο του Στοδουλίδη αναμένονται λοιπόν οι δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Ακολούθως θα γίνει το τετατέτ, η συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν θα γίνουν δηλώσεις αμέσως μετά. Φυσικά σε αυτή τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο προέδρων, του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο και να συντονιστούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης υπό το φως και των εξελίξεων των αναμενόμενων στο Κυπριακό μετά και το άτυπο δείπνο στην Νέα Υόρκη. Αύριο ο πρόεδρος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου το μεσημέρι θα τελέσει τα γένεια μιας της συντηρημένης προτομής του ήρωα Κυριάκου Ματσόρη στο Τέλειο. Το απόγευμα θα μεταβεί στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όπου θα μιλήσει εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων της Κυπριακής τραγωδίας με αφορμή τα 50 χρόνια. και θα κηρύξει την έναρξη συνεδρίου που διοργανώνουν η Μητρόπολη Καλαμαριάς και η Μονή Βατοπεδίου με τίτλο «Κύπρος και Ρωμινοσύνη» που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Αριστοτολίου Πανεπιστημίου. Ακολούθως, το Σάββατο θα επιστρέψει στην Αθήνα, όπου σε ειδική εκδήλωση στην Αργυρούπολη θα τιμηθεί με τον τίτλο «Πρεσβευτής του Ποντιακού Ελληνισμού για το 2024».
Πάμε τώρα στην Λάρνακα και στον συνάδελφο τον Σταύρο τον Χατζησάβα, 30 ετών αλλοδαπός, συριακής καταγωγής, έκλεβε ρούχα έξω από το Τέμενος, δίπλα από το κάστρο. Γι' αυτό και για άλλα θέματα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος. Σταύρο, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Στις 2:30 χθες το απόγευμα, αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος μιλούσε αραβικά, εισήλθε στο μουσουλμανικό Τέμενος Κεμπίρ Μπουγιούκ, που βρίσκεται κοντά στο κάστρο της Λάρνακας, έκανε φασαρία και έκλεψε περιουσία που ανήκει στο Τέμενος. Μέλη του τμήματος μικροπαραβάσεων Λάρνακας μετέβησαν άμεσα στο χώρο, όπου εντόπισαν Παναγιώτη το Χότζα του Τεμένους, ο οποίος ανέφερε πως τον τελευταίο μήνα το συγκεκριμένο άτομο μετέβαινε στο τζαμί την ώρα της προσευχής και πολλές φορές έκλεβε διάφορα αντικείμενα. Στις 11 χθες βράδυ, ο άνδρας, η ηλικία του οποίου είναι 30 ετών, συνελήφθη από τα μέλη της αστυνομίας στη λεωφόρο Πιαλέ Πασά. Πρόκειται για Σύρο, άστεγο, κάτοχο άδειας παραμονής επικουρικής προστασίας. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας μια καταχώρηση των υποθέσεων που διερευνώνται εναντίον του. Παναγιώτη.
Σταύρο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, έχουμε οτιδήποτε άλλο, κάποιες άλλες υποθέσεις και από το αστυνομικό δελτίο για την πόλη της Λάρνακας?
Βεβαίως, Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας μεταξύ του Δημάρχου της πόλης Ανδρέα Βίρα και του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Παναγιώτη, ο Δήμαρχος επεσήμανε τα προβλήματα που προκύπτουν από συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές στην περιοχή των Φινικούδων, επισημένοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις, ώστε οι δημότες και οι επισκέπτες της Λάρνακας να αισθάνονται ασφαλείς. Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, αποφασίστηκε, Παναγιώτη, η τοποθέτηση μόνιμου περιπτέρου στον πεζόδρομο των Φινικούδων, το οποίο θα στελεχώνεται από κοινοτικούς αστυνομικούς. Το περίπτερο θα παρέχει πληροφορίες στο κοινό και θα συμβάλλει στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας. Επιπλέον, να σημειώσουμε πως θα υπάρξει πεζό περίπολο και θα εξεταστεί η εξισορρόπηση της παρουσίας της αστυνομίας στους δρόμους, προκειμένου να αποφευχθεί η ανησυχία των πολιτών. Συμφωνήθηκε επίσης, Παναγιώτη, η διευθέτηση συνάντησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Υφυπουργείων Πρόνοιας και Μετανάστευσης, για την εξέβρεση οριστικής λύσης στα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή. Να σημειώσουμε τέλος για το συγκεκριμένο θέμα πως η Δημοτική Αρχή και η Αστυνομία παραμένουν προσιλωμένες στο στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας και ευημερίας των πολιτών που ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται την πόλη μας. Επίσης, Παναγιώτη, πριν από λίγο λάβαμε ένα δελτίο τύπου από την ΠΑΣΙΚΙ, η οποία καταγγέλει και παράλληλα προειδοποιεί σε ό,τι αφορά επικίνδυνες ελλείψεις ιατρών στο ΤΑΕΠ Αμοχώστου. Τα γεγονότα δεν μας επιτρέπουν να σιωπήσουμε, αναφέρει η ΠΑΣΙΚΙ, η οποία καταγγέλει ότι οι σοβαρές ελλείψεις ιατρών στο ΤΑΕΠ Αμοχώστου είναι αποτέλεσμα κάγκιστων χειρισμών των διοικούντων του ΟΚΙΠΗ. Μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς, αναφέρουν, σε ό,τι αφορά την υγεία των ασθενών. Η ΠΑΣΙΚΙ αναφέρει ότι μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις τριών ειδικών ιατρών, ο ΟΚΙΠΗ, θεωρώντας ότι πρωτοτυπεί, προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών από ανειδίκευτους ιατρούς, γεγονός που τον εκθέτει, αφού παραβιάζονται σχετικές νομοθεσίες, κανονισμοί και συμφωνίες σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των ΤΑΕΠ, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Απόγειο, αναφέρει η ΠΑΣΙΚΙ, της κακοδιαχείρισης είναι η παρέμβαση της ιατρικής διευθύντριας στο πρόγραμμα εφημεριών του ΤΑΕΠ, η οποία στην προσπάθειά της να μεταφέρει ευθύνες στο ιατρικό προσωπικό ως διορθωτικό μέτρο, υποδεικνύει και κατ' επέκταση απαιτεί, όπως η νυχτερινή βάρδια στο σύνολο 12 ώρες εργασίας, να καλύπτεται από μόνο ένα γιατρό, ενέργεια απαράδεκτη και καταδικαστέα. Μάλιστα, η ΠΑΣΙΚΙ υπενθυμίζει και υπερτονίζει ότι στα ΤΑΕΠ ο ελάχιστος αριθμός ιατρών που εργάζεται αναβάρδια και ταυτόχρονα θεωρείται και προσωπικό ασφαλείας, Παναγιώτη, ισούται με δύο. Διαφαίνεται ότι για τους διοικούντες του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ισχύουν τα δικά τους πρότυπα και πρωτόκολλα ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε επιπτώσεων. Η συντεχνία, Παναγιώτη, υπογραμμίζει τέλος ότι οι γιατροί που εργάζονται στην πρώτη γραμμή δεν φέρουν ευθύνη για τις ελλείψεις και ότι καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών παρά τις δύσκολες δύσκολες συνθήκες. Οι ευθύνες για τα τεκτενόμενα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του αναμένουν απόδοση, καταλήγει στην ανακοίνωση η βασική.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Και έκπληξη θα ήταν δυστυχώς αν δεν συνέβαινε κάθε βράδυ και μία επίθεση εναντίον διανομέα στην Λεμεσό. Έτσι έγινε και χθες. 23 ετών αλλοδαπός, κατήγγειλε ότι το επιτέθηκαν, το χτύπησαν και το έκλειψαν και το σκούτερ του. Το τελευταίο διάστημα, απλώς να επισημάνω ότι καταγράφηκαν 16 παρόμοια περιστατικά και έγιναν 17 συλλήψεις. Να ακούσουμε τον Λευτέρη Κυριάκο, εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Λεμεσού.
Χθες το βράδυ, γύρω στις 11.20, καταγγέλθηκε από 23χρονο διανομέα φαγητού ότι είχε δεχτεί επίθεση από 7 νεαρά πρόσωπα, όπου είχε μεταβεί στην περιοχή Καψάλου για παράδοση παραγγελίας. Αφού τον χτύπησαν, κατόρθωσαν να το αποσπάσουν την μοτοσυκλέτα και να τραβούν σε φυγή. Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν μέλη της αστυνομικής διευθύνσης Λεμεσού, του ΤΑΕ και του ΟΠΕ, για επιτόπιες εξετάσεις. Και οι εξετάσεις αυτές συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, όπου ενδεχομένως να προκύψει εξέλιξη και σε αυτή την υποθεσία. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία διερευνούμε και πολύ πιθανό να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις.
Τον κάλεσαν οι ίδιοι να πάει?
Όχι, ο άνθρωπος είχε να παραδώσει παραγγελία μέσω πλατφόρμας. Είναι στο κέντρο της πόλης, περίπου στην περιοχή Καψάλου. Μια αστική περιοχή όπου κοντά βρίσκεται ένα μπάρκο, όπου εκεί φαίνεται να συχνάζουν νεαρά πρόσωπα. Δεν έκλεψαν τα χρήματα, είχαν κλέψει τη μοτοσυκλέτα, η οποία είναι αξία 1.500 ευρώ. Μαζί με το κυβότιο και τα φαγητά τα οποία ήταν μέσα στη μοτοσυκλέτα. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18-20 χρονών. Για όσους υπάρξει έτσι ικανοποιητική μαρτυρία, θα οδηγηθούν άμεσα ενώπιον δικαστηρίου και έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Με τη χρήση βίας, όταν γίνεται μια κλοπή, είναι το αδίκημα της ληστείας, το οποίο προνοεί μέχρι και 14 χρόνια φυλάκισης. Υπάρχουν αδικήματα με βάση την νομοθεσία για ρατσισμό που προνοούν μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση. Υπάρχουν και άλλα δικήματα, όπως αν υπήρχε περίπτωση που είναι βαριά σωματική βλάβη, όπου υπάρχουν κατάγματα και σωματικές βλάβες που προνοούν μέχρι 10 χρόνια φυλακή. Χθες είχαν συλληφθεί άλλα 3 πρόσωπα. Ένας νεαρός ηλικίας 14,5 ετών, ένας 20χρονος και ένας 25χρονος, για τις πρόσφατες υποθέσεις που είχαν διαπραχθεί στην περιοχή Αγίου Αθανασίου και έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.
Αυτό αφορά
δύο προηγούμενες υποθέσεις.
Δεν γίνονται από εξωγήνους επιθέσεις εναντίον διανομέων. Η κοινωνία οφείλει να απαξιώσει ενέργειες που στοχοποιούν ευάλωτους εργαζόμενους. Είναι αναφορές στο πρωινό δρομολόγιο του Υπουργού Εργασίας του Γιάννη Παναγιώτου.
Το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε επικοινωνία και με τους εργοδότες και με τους εργαζόμενους του κλάδου. Εξάλλου, κατά το προηγούμενο διάστημα, έχει συνομολογηθεί και συλλογική σύμβαση. Στη χώρα μας υπάρχει είτε η δυνατότητα κάποιος να είναι μισθωτός εργαζόμενος, είτε αυτοεργοδοτούμενος. Mm. Όμως, εκείνο το οποίο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο, είναι πως κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να φοβάται να καταγγείλει. Ούτε υποτυπούμε, ούτε μεγαλοποιούμε τα φαινόμενα αυτά. Ως πολιτεία φροντίζουμε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όμως επιπρόσθετα και συλλογικά ως κοινωνία οφείλουμε ξεκάθαρα και χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη, οφείλουν αυτές οι συμπεριφορές να απαξιωθούν και να περιθωριοποιηθούν.
Ωραία,
από πλευράς εργασιακής, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και στην επέκταση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης που έχει πρόσφατα συνομολογηθεί. Για να είμαι δίκαιος με τους εργοδότες του κλάδου, το Υπουργείο διαπιστώνει ότι υπάρχει προθυμία για συνεργασία και για περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα βίας όπως αυτά. Και εκτιμώ ότι επειδή η κοινωνία μας διαθέτει τα κατάλληλα αντανακλαστικά, ότι αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν.
Και είναι πόσοι, ξέρουμε?
Είναι περίπου πανκυπρίως 2.500.
Πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, να πούμε ότι εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του ο 10 ετών μαθητής που απουσίαζε από χθες το απόγευμα από την οικία του στην Λεμεσό, οπότε λήξη συναγερμού. Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσίασε το σχέδιο Ανακαινίζω, Ενοικιάζω και το σχέδιο παραχώρησης οικονομικής ενίσχυσης σε νέους ή και νεαρά ζευγάρια έως 41 ετών. Η Χριστάλλα Ολυμπίου ήταν εκεί, θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Χριστάλλα. Σε χαιρετώ.
Χαίρετε Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι τα σχέδια εντάσσονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο νοικιάζωνα και νίζω, προβλέπει την παραχώρηση στους ιδιοκτήτες αδρανών, κενών ή σε αχρησία κατοικιών χορηγίας από 15.000 ευρώ μέχρι 35.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας, με σκοπό να προβούν σε εργασίες ανακαίνησης ή αναβάθμισης των υποστατικών τους, με υποχρέωση να τις διαθέσουν στη συνέχεια σε προσιτό ενίκιο για περίοδο 4 ετών. Το ύψος του ενοικίου καθορίζεται από το Υπουργείο, που καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι μειωμένο κατά 30% σε σχέση με το αγοραίο ενοίκιο όπως υπολογίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεχτές από την πλατφόρμα του ΚΟΑΚ από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου και θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας για ανακαίνιση η χορηγία για κατοικία ενός υπνοδωματίου είναι στις 15.000, για δύο υπνοδωματίων στις 25.000, για τριών υπνοδωματίων στις 35.000 ευρώ. Η κατοικία πρέπει να είναι σε αχρησία για περίοδο 12 μηνών πριν την εξαγγελία του σχεδίου και με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης, οι μονάδες θα πρέπει να μπουν σε μια ειδική πλατφόρμα όπου θα τις εντοπίζει ο δικαιούχος ενοικιαστής. Ισχύουν και φορολογικές ελαμφρύνσεις για το ποσό του ενοικίου. Ισχύουν επίσης και εισοδηματικά κριτήρια για τους ενοικιαστές, δηλαδή για μονήρις άτομο είναι στις 25.000 ευρώ, για ζεύγος 45, για οικογένεια τριών ατόμων στις 50 και για τεσσάρων ατόμων στις 55.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο χορηγιών για νεαρά ζευγάρια, πρόκειται για σχέδιο που αφορά την παροχή εφάπαξ ποσού χορηγίας που κυμαίνεται από 20.000 μέχρι 50.000 ευρώ σε συνολικά 400 δικαιούχους στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Σκοπός είναι η διευκόλυνση των δικαιούχων στην κάλυψη μέρους του κόστους της ανέργευσης ή αγοράς ιδιοκτήτης κατοικίας. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα και η έναρξη υποβολής αιτήσεων αρχίζει από τις 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την οικία επαρχιακή διοίκηση για μονήρις άτομα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στις 20.000 ευρώ για οικογένεια χωρίς παιδιά στις 45 και για οικογένεια τριών ατόμων στις 50 με προϋπόθεση η κατοικία να μην ξεπερνά τα 100 τετραγωνικά μέτρα. Σε περίπτωση ανέγερσης καινούργιας κατοικίας οι επιλέξιμες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες οι εργασίες ανέγερσης έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου. Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δώσει επαρκής λύση στο στεγαστικό πρόβλημα και το ευρύτερο πρόβλημα της ακρίβειας.
Μάλιστα. Στέλλα, μας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν υπάρχουν ακόμα ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως προς την πιθανή δανειοδότηση με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ του Great Sea Interconnector και του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η μελέτη κόστους ωφέλους συνεχίζεται. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον Γιώργο τον Παπαναστασίου, τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο σχετικά με την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ήταν μια διαβούλευση η οποία είχε γίνει μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο ανώτατο επίπεδο. Συγκεκριμένα ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μαζί με την ομάδα της και ουσιαστικά ο στόχος ήταν να γνωρίζει την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας που ευρίσκεται σε θέματα αποφάσεων η Κυπριακή Δημοκρατία για να εισέλθει εις το μετοχικό κεφάλαιο του συγκεκριμένου έργου και ουσιαστικά η τράπεζα αναλύει τα δικά της δεδομένα, αναλύει τα δικά της ρίσκα.
Αυτό και περιμένουμε, να μας πούνε αν είναι βιώσιμο το έργο.
Μια πηγή για να μας πει αυτό που τη βιωσιμότητα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει και άλλη πηγή η οποία είναι εκείνη την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε τον οίκον εκείνο. Ποιος? Εδώ και 20 μέρες έχει καταγυρωθεί σε οίκον συγκεκριμένο για να κάνει τη δέουσα επιμέλεια.
Ποιος είναι αυτός ο οίκος?
Είναι αμερικάνικος οίκος, ονόματι Κέρτις.
Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την τελευταία φορά που το συζητήσαμε ήταν με τον Υπουργό Οικονομικών. Μας έλεγε ότι περιμένουμε από εκεί να μας πούν γιατί το είχαν κρίνει μη βιώσιμο το έργο.
Ήταν μια αρχική τοποθέτηση επί εποχής προηγούμενου φορέα υλοποίησης.
Ωραία, τώρα τι μας λένε, μας λένε ή θα μας πούν ακόμη.
θα μας πούν.
Πότε θα μας πούν.
Αναμένεται ότι η κατάληξη, αν θα χρηματοδοτηθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα είναι εντός Νοεμβρίου. Αυτό είχε ελεγχθεί χθες.
Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη εξέλιξη, αυτή τη φορά αφορά το τερματικό στο Βασιλικό. Εκδόθηκε εντολή του Διαιτητικού Δικαστηρίου για υλοποίηση της απόφασης παράδοσης στην Κυπριακή Δημοκρατία του πλοίου Προμηθέας και ήδη τρέχει προθεσμία των 60 ημερών, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Ενέργειας.
Υπάρχει μια διευθέτηση η οποία υπεγράφει. Υποδείχτηκε επίσης από το Διαιτητικό Δικαστήριο, μάλλον δόθηκε εντολή από το Διαιτητικό Δικαστήριο να υλοποιηθεί. Και ουσιαστικά ξεκίνησε η περίοδος εκείνη υλοποίησης, η οποία είναι 60 μέρες από την ημέρα της υπογραφής. Ναι, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να επιληφθούν εκατέρωθεν τα δύο μέρη και ουσιαστικά χρειάζεται αυτός ο χρόνος ώστε να προετοιμαστεί να τηρήσουν αυτά τα μέρη, τις ρήτρες οι οποίες βρίσκονται μέσα στη συμφωνία, ώστε να ετοιμαστεί το πλοίο για τον απόπλουτο.
Επομένως, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που λέγαμε προηγουμένως για μια καταρχήν συμφωνία. Είναι συμφωνία επικυρωμένη από το δικαστήριο.
Συμφωνία η οποία υπάρχει εντολή δικαστηρίου να υλοποιηθεί.
Πάντως, είναι σημαντικό το ενδιαφέρον για προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο, αποκαλύπτει ο Υπουργός Ενέργειας. Στην διαδικασία τρέχει ήδη η ΔΕΦΑ και όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Παπαναστασίου, η αναδυόμενη αγορά παραμένει επιλογή της κυβέρνησης. Παράλληλα, το Υπουργείο συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο ανοίγματος της αγοράς για εισαγωγή φυσικού αερίου από ιδιώτες ως εναλλακτική επιλογή. Πριν από μερικές μέρες, η ΔΕΦΑ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
Σημαίνει ότι προσκαλεί μέρη τα οποία είναι ενδιαφερόμενα να προμηθεύσουν τη ΔΕΦΑ, είναι η εταιρεία η οποία θα εισάγει και θα πωλεί το φυσικό αέριο και ουσιαστικά θα καταλήξει σε έναν προσφοροδότη μετά από διαγωνισμό. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος και υπάρχει αρκετή εκδήλωση ενδιαφέροντος από πολλά μέρη.
Ήδη.
Ναι, υπήρχε ένας κατάλογος ο οποίος προέρχεται από το παρελθόν, όμως λόγω της κατάστασης με το τερματικό δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα με το που το τερματικό έχει μια πορεία ολοκλήρωσης θα πρέπει παράλληλα να επιλεγεί και ο προμηθευτής του φυσικού αερίου, του υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Οπότε μας τελείωσε αυτή η ιστορία με το ενδεχόμενο ανοίγματος της αγοράς να φέρουν ιδιώτες φυσικό αέριο, αυτό που συζητήθηκε.
Δεν ξεκίνησε καν η ελεύθερη αγορά. Είχαμε στείλει μια επιστολή στην ΡΑΕΚ με την οποία είχαμε ζητήσει πώς μπορούμε να ξεφύγουμε αν χρειαστεί από την αναδυόμενη αγορά. Η ΡΑΕΚ απάντησε, το Υπουργείο Ενέργειας την μελετά και ουσιαστικά έχει μία εναλλακτική σε περίπτωση που αποτύχει στην εισαγωγή φυσικού αερίου κάτω από αναδυόμενη αγορά. Αυτό είναι το οποίο μελετείται. Δεν σημαίνει ότι με το να μελετάς κάποια εναλλακτική λύση σημαίνει ότι αποκλείεις την λύση την οποία είχε αρχικά επιλέξει. Είναι ξεκάθαρο ότι προχωρούμε στη βάση της αναδυόμενης αγοράς, ενώ μελετείται και η ελεύθερη αγορά.
Πάμε ξανά σε δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, του Γιάννη του Παναγιώτου. Είναι αισιόδοξος ως προς την επίτευξη συμφωνίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Να υπενθυμίσουμε ότι η εργοδοτική πλευρά και οι τουριστικοί σύνδεσμοι αποδέχτηκαν την μεσολαβητική πρόταση, την απέρριψαν οι συντεχνίες, μάλιστα προσανατολίζονταν και στη λήψη μέτρων. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στο τρίτο ο Υπουργός Εργασίας.
Θεωρώ ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι μέσα από τη μεσολάβηση που έχει διενεργηθεί από το Υπουργείο κατά τους προηγούμενους μήνες πάρα πολύ μικρές. Οπότε αναμένω ότι και οι δύο πλευρές.
Αναδρομικές αυξήσεις θέλουν, ξέρουμε τι θέλουν.
Υπευθυνότητα, ναι. Ώστε μέσα στις επόμενες μέρες να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Διαφορετικά, το Υπουργείο έχει την αρμοδιότητα της κήρυξης του αδιεξόδου, εάν διαπιστωθεί ότι δεν επιστάσει των δύο πλευρών την κατάληξη σε συμφωνία, που σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστούν κατά γράμμα οι πρόνοιες του κώδικα των βιομηχανικών σχέσεων.
Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουν απεργία αμέσως, γιατί είναι σε κατάσταση απεργίας. Δικαιούνται ή λέει κάτι άλλο ο κώδικας?
Οι πρόνοιες του κώδικα είναι πολύ συγκεκριμένες και οι δύο πλευρές και οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την αρμοδιότητα για την κήρυξη αδιεξόδου την έχει το Υπουργείο και χρειάζεται να μεσολαβήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη λήψη απεργιακών μέτρων. Χρειάζεται να μεσολαβήσει διάστημα 10 ημερών. Όμως θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες.
Αυξάνεται εβδομάδα με εβδομάδα η προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα τόσο για το εμβόλιο του κορονοϊού όσο και της εποχικής γρίπης. Μιλώντας το πρωί στο Τρίτο, ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Ευαγόρας Ταμπούρης ανέφερε ότι αν χρειαστεί θα επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων.
Για τη Λευκωσία την περασμένη Παρασκευή είχα γίνει 910 εμβόλια για το COVID και 700 για τη γρήπη. Άρα είχαμε έναν αριθμό αρκετά καλό στα δεύτερη Παρασκευή που γίνονταν οι εμβολιασμοί.
Την προηγούμενη πώς ήταν?
Την πιο προηγούμενη ήταν 500, σχεδόν διπλάσιον αριθμό. Και για μας είναι θετικό και να πω ευχαρίστηση, η οποία ανταποκρίνεται ο κόσμος στο κάλεσμα λόγω της εποχής που δίνεται η ευκαιρία. Ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας, έτσι
τώρα,
είναι
τώρα
μια κατάλληλη
είναι η ώρα
περίοδος
να
για να εμβολιαστεί ως άτομα ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν. Εννοείται ότι επεκτείνουμε τα σημεία εμβολιασμών και συγκεκριμένα για τη Λευκωσία να έχει περισσότερα σημεία.
Στον ίδιο χώρο, στο εμβολιαστικό κέντρο στα Λατσιά, περισσότερα σημεία.
Μεγαλύτερη εξυπηρέτηση. Θέλουμε λίγη περισσότερη υπομονή από τους πολίτες και συνεργασία. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα, έχουμε πάρει και κάποια email τα οποία μας έκαναν εισηγήσεις για κάποια άτομα. Κάποιοι εμβολιάζονται στο χώρο στάθμευσης, κάποιοι που έχουν δυσκολία στη μετακίνηση έτσι να μην ταλαιπωρηθούν.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας. 8 με 2 είναι?
Ναι, 8 με 2.
8
ναι.
με 2. Ίσως χρειάζεται σίγουρα τουλάχιστον να ξεκινήσετε με ένα απόγευμα.
Είναι αυτά στις σκέψεις μας και γίνονται τα πλάνα ανάλογα με τα άτομα που έχουν ειδικές δυσκολίες είτε με το σχολείο που είναι με ραντεβού που κλείνουν ναι. για τα θέματα των παιδιών, αλλά και οι μεγάλοι εργαζόμενοι. Μιλούμε με άτομα που έχουν κάποιες δυσκολίες. Σίγουρα θα τους εξυπηρετήσουμε.
Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών, κατά την οποία συζητήθηκε η πορεία της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. Να ακούσουμε δήλωση του κυρίου Κεραυνού.
Έχω εκφράσει την ικανοποίησή μου για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το τραπεζικό σύστημα, για την ψηλή κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και επίσης έχω ευχαριστήσει τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών για τη συνεργασία των τραπεζών όσον αφορά το νέο σχέδιο που μπαίνει σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο και αφορά την επιδότηση του στεγαστικού δανείου.
Εκφράσαμε στη συνάντησή μας με τον Υπουργό την ικανοποίηση του τραπεζικού κλάδου για την εξαιρετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, όπως αυτή αναγνωρίζεται συστηματικά και από τις αγορές ομολόγων και τα πρακτορία πιστοληπτικής ικανότητας, και τον ενημερώσαμε για τις εξαιρετικές προόδους στην ολοκλήρωση της καλής εικόνας των τραπεζών, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα τελευταίους 18 μήνες. Αναμένουμε συστηματική καλή πρόοδο της οικονομίας, η οποία θα υποβοηθηθεί από την άμεση διαφαινόμενη μείωση των επιτοκίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η μείωση και αντικατοπτρίζεται ήδη στα δανειακά επιτόκια κατά 0,75% και αναμένεται περαιτέρω μείωση τους επόμενους 6 με 8 μήνες. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει καθυστέρηση, είναι αυτοματοποιημένη η μετάβαση. Απλά μην ξεχνάτε ότι πολλά δάνεια έχουν τριμηνία, εξαμηνία δόση, οπότε πρέπει να έρθει η επέτειος αυτή για να αναπροσαρμοστεί το επιτόκιο. Συζητήσαμε και τον Υπουργό την καλή ανταπόκριση που είχε και το πρόγραμμα δανείου έναντι δόσης, το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες μετά το κλείσιμο της περίοδου ετήσεων.
Κλείσαμε την πρώτη ενότητα, πάμε στην δεύτερη, αθλητική δισιογραφία, αθλητικά νέα. Ανδρέας Γεωργιάδης, καλώς το.
Καλό μεσημέρι Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
Με τι να κάνουμε αρχή, με τι να εγκαινιάσουμε τη σημερινή μέρα για την αθλητική δισιογραφία?
Με το επικείμενο ντέρπι από Ελλάδα Πόλων.
Μάλιστα.
Είχαμε πριν από λίγο μια αιχμηρή ανακοίνωση, έτσι με κάπως με γρίφους που εξέδωσε το ΑΠΟΕΛ καταγγέλλοντας παραφιλολογία, όπως την ονομάζει, περί απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων του κάθε φορά που η ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας ντέρπι.
Μάλιστα.
Κάτι που, όπως υποστηρίζουν, γίνεται χωρίς κανένα λόγο ή χωρίς τιμωρία. Στο μήνυμα του το ΑΠΟΕΛ απευθυνόμενο ουσιαστικά στους φίλους του, σημειώνει ότι η μαζική παρουσία τους είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ομάδας και το ισχυρότερο όπλο απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Θα μιλήσουμε λίγο πέραν από τις λεξίες, όπως λέμε. Νομίζω θα έχει καμιά...
Ενίοτε διαβάζουμε πίσω από τις
λέξεις. Πίσω από τις λέξεις. Ναι. Έχουν δοθεί το ποσοστό που δικαιούται ο φιλοξενούμενος.
Περίπου 750.
700 με 760 νομίζω κάπου εκεί.
Ναι.
Και χτες είδα ότι είναι για διάθεση μόνο 250 κάτι. Τα υπόλοιπα θα δοθούν για τις ανάγκες του Παντσιφί και των μελών των
οικογενειών
των ποδοσφαιριστών.
Είναι αυτά που λέγαμε χτες. Ότι,
αλλά η ανακοίνωση σήμερα είναι... εσύ βγάζεις ξεκάθαρο συμπέρασμα με την ανακοίνωση. Δεν είμαι σίγουρος εγώ. Πού ακριβώς απευθύνεται στο ότι το ΑΠΟΕΛ το έχουν στοχοποιήσει στα εκτός
είναι
έδρας.
Εκτίμηση τώρα κάνουμε. Πολιτική συζητάμε, διότι πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι και
πολιτική. Απλά να διαβάσω μια ανακοίνωση
πολιτική.
Λέει, φίλε,
ναι,
να δούμε,
όχι με την έννοια το ότι πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο.
Φυσικά, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε.
Όχι ότι πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο. Απλώς το ποδόσφαιρο έχει πολιτική, έχει στρατηγική, έχει επικοινωνία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ θεωρούσε ότι επειδή συνέβησαν αυτά που συνέβησαν προχθές την Κυριακή, πριν 4 μέρες, κάποιοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, έκαναν επεισόδια, μην τους αφήσετε να πάνε. Ναι. Έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου τα επεισόδια, ένα το κρατούμενο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε σε εκείνα τα επεισόδια.
Εντάξει, είδα χθες με λύπη μου σε οπαδική ιστοσελίδα με τον φίλο του ΑΠΟΕΛ.
Ναι.
Αυτή τη φωτογραφία που την είδες. Που δυστυχώς,
όχι, δεν την είδα και προτιμώ να μην την δω.
Ούτε εγώ ήθελα, μπήκα στον πειρασμό, δυστυχώς την είδα και κάποιοι λένε έγινε και viral.
Μπράβο,
τι να πω. Με τον άνθρωπο εκεί και υπήρχε και ένα συγκεκριμένο σύνθημα. Ναι. Δηλαδή αυτοί που το έκαναν νιώθουν περήφανοι. Θυμίζω πέρσι αντίστοιχο πράγμα, ήρθαν οι αλίστες που έζαμε με το ΑΠΟΕΛ, ακολούθησαν δύο φίλους του ΑΠΟΕΛ που ήταν πάνω σε μία
μοτοσυκλέτα.
Τον χτύπησα στο κεφάλι με άνθρωπος, έκαναν τόσους μήνες στην Τατική και πανηγύριζαν στο αντίστοιχο νοπαδικό
ναι,
της.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πού πάμε, δεν καταλάβω πού πάμε.
Θα κρατήσω δύο πράγματα, αφού ολοκληρώσω για τη στρατηγική της επικοινωνίας, Αντρέα μου. Μια εκτίμηση είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, ότι προκειμένου να σταματήσουν, βγάζει αυτή την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ ότι ξέρετε τα επεισόδια έγιναν μακριά, δεν ευθυνόμαστε. Ήταν μια μικρή μερίδα κτλ. Δεν ήταν οργανωμένη και
μεμονωμένη.
Ναι. Ούτως ώστε αν πιάσει τόπο αυτή η ανακοίνωση, να σταματήσουν να βάλουν εμέσως ή με άμεσον τρόπο κατά του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αυτό είναι το θέμα με τα επεισόδια. Θα δείξω κάτι ομά και όποιος θέλει ας παρεξηγηθεί, όποιος θέλει ας μην παρεξηγηθεί. Λοιπόν, θα πω τη θέση μου. Δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, πολύ δύσκολο να σε πιάνε τα σκάγια αν είσαι στην ασφαλή πλευρά. Τελείωσε το παιχνίδι. Μπαίνω στο αυτοκίνητο μου.
Συμφωνώ και απαυξάνω. Απλά στη λοιπόν, συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρεις τι μου έκανε.
Συγκεκριμένη...
Την εντύπωση, συνοδεύονταν από οχλάγο και εκείνο μα.
Μάλιστα. Και κατάφεραν
διέφυγαν,
και διέφυγαν. Κατάφεραν και διέφυγαν να πάνε να βρεθούν οι μεν επιστήμονες με τους δε επιστήμονες.
Με τους
δε επιστήμονες. Και να κάνουν τι. Έναν επιστημονικό συνέδριο, ανταλλαγή πετρών και βρυσιών και ξέρω εγώ κροτίδων.
Να περνούν και ανυποψίαστοι από το αυτοκινητόδρομο δίπλα να φάνε καμιά...
Είδαμε αγώνα πικ-πονγκ. Είδαμε αγώνα τένις. Επιδόθηκα στο τένις. Λοιπόν, έκαναν τα δικά τους. Λέω, η αστυνομία πρόλαβε, έκοψε το δρόμο, το πληροφορήθηκα αυτό. Λοιπόν, τους άλλαξε κατεύθυνση και έφευγαν είτε από τα Λατσιά, είτε όσοι ήταν να πάνε πήγαιναν προς τη Λακατάμια και έφευγαν από το Στρόβολο και επέστρεφαν στις κατοικίες τους. Αν δεν θέλεις μπελάδες, εκτός και αν κόψεις μέσα σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό, θα τους αποφύγεις. Να κάνεις τη δουλειά σου, να πάρεις το παιχνίδι σου, να πάει σπίτι σου.
Δικαιολογημένα όμως λοιπόν, ο ίδιος και ο κόσμος δεν φοβάται τώρα ενώ ψήρουν τέτοιες.
Εγώ προσωπικά δεν θα πάω.
Και δεν το προσωπείω.
Δεν θα πάω από το σφαίρο, Ανδρέα. Δεν θα πάω από το
σφαίρο.
Θα πάω,
πιένω και τα βλέπω,
θα πάω στην έδρα της ομάδας που υποστηρίζω. Λοιπόν,
Και αν είναι δυνατόν, θα φύγω από ασφαλή χώρο και 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τι, παίρνουμε παιδάκια μαζί μας και θέλουμε να πάμε σπίτι μας. Λοιπόν, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι οργανωμένοι, το είπα και χτες, οι απανταχού οργανωμένοι της Κύπρου. Κινδυνεύετε να κλείσετε τα ίδια σας τα σπίτια. Τελείαν και παύλα. Είναι κάποια.
Όχι, τώρα είναι γενικότερο θέμα της κοινωνίας. Βλέπουμε κάθε βράδυ τι γίνεται στη Λεμεσό.
Φέρνουν αλλοδαπούς.
Φέρνουν αλλοδαπούς. Λοιπόν, υπάρχει και μια δήλωση σημαντική του εκπροσώπου τύπου της Σκόπια το θέμα.
Μάλιστα.
Κωνσταντίνου Σαμπουλή. Δεν τέθηκε ακόμη κανένα θέμα γενικής απαγόρευσης μετακινήσεων. Σκέψεις υπάρχουν. Αυτό το λέω γνωρίζοντας και τη συνεννόηση με την αστυνομία. Εδώ υπάρχει λίγο νήξη αφήξη, όχι εκ μέρους του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος πολύ καλά τα λέει. Ναι. Ότι χθες άλλα είχε μπει, ήταν κάθετη η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, αλλά του αρχηγείου και πήγαινε πάνω του. Άρα δεν είναι εμείς που τα λέμε. Ελπίζω όμως, λέει, να μην γίνουν πράγματα, εννοώντας προφανώς το παιχνίδι,
ναι,
που θα αναγκάσουν την ΚΟΠ και την αστυνομία να αναθεωρήσουν. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι μια μεγάλη πρόκληση. Να δείξουμε ότι μπορούμε να διεξάγουμε πρωτάθλημα με τη μετακίνηση φιλάθλου. Πολύ σωστά.
Μάλιστα, συμφωνούμε.
Λοιπόν, και τώρα πάμε και στο Ομόνια.
Να
πω κάτι για τον Απόλλωνα, ναι, εν ώψη αυτού του αγώνα και να πάμε στο Ομόνια, Ομόνια 29η.
Άλλο θέμα εκεί.
Άλλο θέμα εκεί. Λοιπόν, ο κόσμος του Απόλλωνα επιστρέφει ξανά στο γήπεδο μαζικά. Ήταν τιμωρημένοι και κλεισμένοι με την Ομόνια Ραδίππου. 6.300 Απολλωνίστες ήδη έκλεισαν θέση για τον ντέρπι. Απομένουν διαθέσιμα άλλα περίπου 1.400. Θεωρώ ότι θα εξαντληθούν στο Σορταουτάρα. Θα έχουμε δηλαδή έναν οχτάρι και καμιά 800.
Μάλιστα.
Ας πάνε, ελπίζουμε όλα καλά. Πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας έκανε τις εβδομαδιαίες δηλώσεις του. Τόνισε ότι με την πάροδο του χρόνου γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Μίλησε για τα αγωνιστικά. Οι παίχτες και ατομικά αλλά και ως ομάδα αναπτύσσονται, στοχεύουμε ξεκάθαρα τον τίτλο. Άρα αυτά είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να πετύχουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Επανερχόμαστε στην έδρα μας το Σάββατο μπροστά στον κόσμο μας. Ο αντίπαλος θα έρθει να πάρει όφελος. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να κερδίσουμε, αναφερόμενος για αυτόν τον παιχνίδι. Και είπε ότι οι πράσινοι αναμένουν την απάντηση της Γκάντης, εξάντλησαν τα 900 εισιτήρια, ζήτησαν επιπλέον και το παιχνίδι στο Βέλγιο και αναμένουν την απόφαση. Χθες εξέδωσαν ανακοίνωση η θύρα 9.
Τη 29η.
Δεν θα μπω στη διαδικασία. Υπήρχαν level, υπήρχαν 1,002.
Ναι. Προσεκτικά.
Λέγοντας διάφορα, ότι παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι και τι είναι. Δεν θα τα πω αυτά.
Τα δικά τους.
Εντάξει.
Γι' αυτό και αποχώρησαν.
Γι' αυτό και αποχώρησαν, αλλά την ίδια ώρα ονομάζουν αυτούς ασόλ. Δεν είναι ασόλ. Ο ασόλ είναι αυτός που ιδρύθηκε την 4η Ιουνίου του 1948. Ονομάζονται Ομόνια 29η Μαΐου. Σεβαστό.
Λοιπόν. Μάλιστα.
Και προανήγγυλαν μεγαλειώδη πορεία χιλιάδων το Σάββατο έξω από το Γασιμπή. Λοιπόν,
μάλιστα,
είχαν κάνει και άλλες πορείες. Σήμαζε και στο Ελαπόλλων πήγα.
Ναι.
Πήγα 2.500.
Ναι.
Τώρα, αν έχουμε μια πορεία 2.500 της Ομόνιας 29ης Μαΐου, δεν ξέρω και τον λόγο.
Ναι.
Έχω πληροφόρηση και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Το κάνουν συνεχώς. Θέλουν ουσιαστικά, το λέω αυτό, διότι γνωρίζω.
Ναι.
Από πρώτο χέρι, συνειδητά το λέω, να αποδομήσουν εν μέρη και να δείξουν ότι η αστυνομία, αφού είμαστε ενάντια, οι μόνοι που έμειναν ενάντια στην κάρτα φιλάθλου και δεν αλλάζει αυτό ο τρομονόμος όπως τον ονομάζουν, και η αστυνομία δεν μπορεί να αστυνομεύει. Άρα αστυνομεύσετε.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.